halkani waa Washington, laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah aad uga dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban iyo bogeena v o a somali com. wanaagsan dadkaana dhegeysanayo dhammaantiinba, waa arbaco 28-ka bisha ogost ee sanadka 2024, saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, halka washington ay ka tahay 11:00 habeennimo. idaacadda saaka ee caalamkan waxaa idiin soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamkana dhegeystayaal waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay xabsi ku yaalla Suudaan kasii deysay dhallinyaro Soomaali ah oo in mudaahiba ku xidhnaa.
ayagoo 3 bilood xabsi ku jira ayaan halkan imid. runtii looyaraan u qabannay annagana waa dadaalnay, waxaan ku guulaysanay in tuhmadii lagu soo eedeeyey oo ahayd inay rabeen dagaalo inay ku biiraan in meesha laga saaro dowladda Suudaan ay fahamto dadkan inay yihiin dad dhallinyaraha koox fawlisataa iyo rabeen mutahriibiyaan taas u geeyaan Yurub.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mashruuc bariis tijaabo ah oo lagu tacbay magaalada Guday oo lagu guulaystay.
horta bariiskan tijaabadiisa cilmibaaris ahaan waqti hore ayaa deegaanka laga bilaabay, laakiin kan aan samaynay wuxuu ahaa ku wax-soosaarka lagu horumarinayo. waxaana la beeray bishii shanaad, bartamaheedii ayaa la beeray bariiskan. marka bariiska tayadiisa aad buu fiican yahay, waa bariiskan caadiga suuqa yaalla, ciidiisa ugu fiican buu ka badyahay, marka tayadiisana aad buu fiican tahay.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. falastiiniinta hadba dhinaca ugu barakacayo mareyka Gaza ayaa waxa ay isugu tageen dhinaca xeebta xilli ciidamada Israa'iil ay sii wadaan dagaalka iyo duqeynaha Gaza, gaar ahaan qaybaha koonfurta iyo bartamaha oo talaadii shalay ay kula dagaalameen dagaalyahanita Xamaas. Israa'iil ayaa talaadii sheegtay in ciidankeedu ay suu badbaadiyeen mid ka mid ah lahaystayaasha kaasi oo Xamaas koonfurta Israa'iil ay ka soo afduubatay 7-dii bishii Oktoobar. Qaayid Farhan Alkadi ayaa Israa'iil sheegtay in laga soo badbaadiyey halkaasi laguna soo badbaadiyey howlgal ka dhacay koonfurta Gaza. saraakiisha ciidamada Gaza ayaa iyaguna waxay sheegeen in ugu yaraan 22 ruux oo Falastiiniyiin ah lagu dilay weeraro militariga Israa'iil ay ka geysteen goobo badan oo ka mid ah Gaza. magaalada Qaahira ayaa waxaa weli ka socda wadahadallada ay garwadeenka ka yihiin ay dhexdhexaadinayaan Maraykanka, Masar iyo Qatar, kuwaas oo 4 bilood ee lasoo dhaafay riixayay xabad joojin ka dhaqangashay Gaza iyo sii deynta lahaystayaasha Israa'iiliyiinta ee Gaza. dhanka kaleeto, ilo wareedyo xagga amniga ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ciidamada Israa'iil xalayto ay duqeyn cirka ah ay ku bartilmaameysteen waqooyiga dalkaasi Lubnaan. wararka ayaa sheegaya in duqeynta lala beegsaday baabuur marayay meel u dhow deegaanka Chad ee xadka Lubnaan ay la wadaagto Suuriya. hase yeeshee lama ogo ilaa hadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. ruushka ayaa bilaabay weeraro gantaallo iyo kuwa duuradaha aan duuliyaha lahayn ah oo uu la beegsaday gobollo badan oo Ukrain ah, waxaana la sheegay inuu ku dilay 6 qof, dhaawacna uu jiro, sida ay saraakiil sheegeen Talaadii, maalin kadib weerarkii ugu weynaa cirka ee lagu qaaday Moscow. madaxweynaha dalkaasi ukrein zelenski ayaa talaadii waxa uu sheegay in ukrein ay ka aargoosan doonto weerarada ruushka waxaana uu ka codsaday dalalka xulafada ah inay tixgeliyaan howlgallada wadajirka ee difaaca hawada oo ay bixiyaan awoodaha fogaanta kadib markii ruushka uu ku garaacay kaabayaasha tamarta ee ukrein in ka badan 200 oo gantaalo ah iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digayaan in qaxootiga iyo bulshooyinka soo barakacay ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyo dalal kaleeto oo Afrika ah uu gaaray cudurka halista ah ee busbuska daanyeerka ay halis ugu jiraan in cudurka ay qaadaan ama ay u dhintaan sababo la xiriira xerooyinka ay ku jiraan oo dayacan dartood. Ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 42 xaaladood oo looga shakisan yahay busbuska ama ha laga helay dadka qaxootiga ee ku nool gobolka koonfurta ee Kivu ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo oo ka mid ah gobollada uu sida daran u saameeyey cudurkaasi. Kiisaska la xaqiijiyey iyo kuwa looga shakisan yahay ee nooca cusub ayaa sidoo kaleeto waxaa laga diiwaan geliyey qaxootiga ku sugan xeryaha dalalka Congo iyo Rwanda. Dr. Alan Maina oo ka mid ah saraakiisha sare ee dhanka caafimaadka ugu qaabilsan UNICEF ayaa sheegay in ay u baqayaan barakacayaasha Congo oo lagu qiyaasay in ka badan 7 million oo ruux. Dr. Alan Maina ayaa waxa uu sheegay in xeryaha qaxootiga iyo barakacayaasha uu si fudud ugu faafi karo cudurka sababo la xiriira tirada dadka oo aad u badan. Ku dhowaada 2 toddobaad ka hor ayaa Ururka Caafimaadka Adduunka uu ku dhawaaqay in cudurka busbuska daanyeerka ee mpox uu halis caafimaad oo weyn uu ku yahay caafimaadka dunida kadib markii xanuunkaasi laga helay ilaa 11 waddan oo Afrika. Warkiina waa lagaytas. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xabsiyo ku yaala dalkaasi Suudaan ee dagaalku ka socdo ay kasii deysay 130 dhalinyaro Soomaali ah oo bilo ku xira dalkaasi. Dhalinyaradaasi ayaa waxa ay u badnaayeen tahriibyaal doonayay inay tahriib ay ku aadaan dalkaasi Liibiya uguna sii gudbaan Yurub. Waxaa kale oo jira dhalinyaro Soomaaliya oo la sheegay in weli lagu la'yahay dalkaasi kadib markii ay koox hubaysanay ay weerarto gaare ay la socdeen. Arrimahan ayaa Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan wuxuu ka wareystay Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaane oo ah sihayaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Port Sudan oo hadda caasimadda ku meel gaarka ah ee Suudaan.
Bismillaahiraxmaanraxiim. Horta safaaradda Suudaan magaalada Boston ka furan waxay la mid tahay shaqada ay qabata waxay la mid tahay safaaradaha kale ee waddankan ka furan oo kasoo guuray magaalada Khartoum markii dagaalku ka dhacay. Marka safaaradu halkan bay yimaadeen, halkan oo magaalada caasimadda hadda ku meel gaarka ee waddanka dowladda Suudaan, safaaraduna hadda intii 3 bilood halkan ay sii ka howlgashaa. Dabcan ardadii halkan joogtay community Soomaalidu aad ayay hoos ugu dhaceen sida hore maahan, laakiin markasta Soomaalidu weli kama dhammaanin waddankan Suudaan oo gobollada hadda nabdoon oo dowladdu gacanta ku hayso dad baa weli ku nool oo u badan weliba arday jaamacadaha hadda meel gabagabaa marsiinaya ayaa weli ku nool oo gobolladaas jooga oo nala soo xiriira oo u baahan dabcan in lagana warqabana u baahan dokumentiyo hadday u baahan yihiin runtii u baahan in dokumentiyadoodaas maartay loo habeeyo. Sidoo kale ardaday Soomaaliyeed ee waddankan ka carartay oo ayagoo wixoodii dokumentilaan ayagoo ka tegay Soomaaliya tegay laftoodu weli waxay u baahan yihiin hay-ad u doodda xuquuqdoodii waxbarasho, maadaama jaamacadaha badankoodu halkan ay ka samaysteen xafiisyo oo ay howlihii ku sii wadaan. Marka howlahaas ayaan u joognaa halkan iyo dadka Soomaaliyeed oo laga yaabo dadka qaarkiis si khaldan ay waddankan kusoo galaan oo dowladdu ay qabato oo xabsiyo la geeyo ayaa ay garabtooda waxay u baahan yihiin runtii inay jirto hay-ad ama safaaradda howlaheeda ka mid tahay dadkaas in loo qareemo, in loo mtaqaan laga shaqeeya sidii wadanka loga xabsiya looga sii deyn lahaa dalkoodana looga celin lahaa. Marka howlahaas badan ayaan halkan u joognaa oo ka shaqeynaa.
Marka dadkaasi aada sheegtay wadanka sida tahriibka ahaan ah kusoo gala xabsiyada gala wadanka Suudaanna inta badan dadku ay sii maraan si ay Liibiya ugu sii gudbaan oo kale, dadkaasi ilaa hadda dadka aada kasoo deyseen xabsiyada dalkaasi Suudaan iyo waxa aada u qabataan?
Maxamed, waxaa jirta inaan ogaaday inay jirto shabakad xooggan oo xaafiso ku leh ka howlgasha Muqdisho, Boosaaso, Yeman, Suudaan, Liibiya iyo wadamada Yurub qaarkood. Dadkaas waxay maalgeliyaan dhalinyarada yararta, ayay maalgeliyaan oo isleeyihiin qoysaskooda way awoodi karaan, dhaqaalo ayay duufsadaan oo waxay ka dhaadhiciyaan inay si nabdoon ku geynayaan wadanka Liibiya. Marka wadanka Suudaan markii la keeno, dadka qaarkiis waxay gacanta u galaan oo la qabtaa xeebaha lagu qabtaa, ciidamada nabad ilaalinta badaha ayaa qabta, durbadiiba xabsiya loo dhaadhiciya. Dadkaas marka Suudaantu waxaa jira tan sida dagaalku dhacayba walwal weyn oo qabtay ayaa jira, oo ah dadka dhalinyarada oo ka imaanaya wadamada qaarkood inay doonayaan inay ku biiraan dhinac kamida garbahada wadanka Suudaan isku dagaalamaya. Marka dhalinyaradaas kiiskaas noocaasa lagu soo eedeeyey ayagoo 3 bilood xabsi ku jira ayaan halkan imid. Runtii looyaraan u qabanay annagana waa dadaalnay, waxaan ku guuleysanay in tuhmadii lagu soo eedeeyey oo ahayd inay rabeen dagaalada inay ku biiraan in meesha laga saaro dowladda Suudaan ay fahamto dadkan inay yihiin dad dhalinyaro oo koox fawlisata ay rabeen inay tahriibiyaan saas ku geeyaan Yurub. Arrintaas ilaahay maadiba ku guuleysanay, waxaana noo suurto gashay maanta oo bisha tahay 27 inaan ka dhoofino magaalada Boorta Suudaan oo ay si nabad ugu noqon doona wadanka Soomaaliya. Waxayna isugu jiraan 24 dhalinyaro oo wiilal ah iyo 7 gabdhood. Muddo 5 bilood ku dhow ahayeen xabsi ku jireen, runtii xabsi dhib badan. Xabsida wadankan aada u culus badan sababtoo climate-ka iyo cimilada wadankan aada u kulushahay. Nolosha xabsiyada runtii waa adag tahay, waa la socotaa, cimiladuna waa kasii daran tahay. Waxaa kaloo jira in xabsida wadankan ay overcrowded noqdeen, ay dadkii aada ugu bateen maadaama maalin kasta la soo qaban dad ajaanib ah oo dalkaasi sharci darada ku joogay. Dowladda Suudaan ay go-aansatay in dadka wadankan sida sharci darada ku jooga in dalkan laga tarxiiro oo laga dhoofiyo sida garab ugu noqon dagaalada wadankan ka socda.
Waa tahay marka laga reebo dhalinyaradaasi aada xabsiga kasii deyseen isla markaasina dib loogu celiyey Soomaaliya, dhalinyaro kale ilaa hadda aad ka warqabtaan oo ku jira xabsiyada dalka Suudaan oo ama tahriib u xiran ama waxyaabo kale u xiran oo aad howlahooda ku jirtaan?
Way jirta Maxamed, waxaa jirta dhalinyaro kale oo ayako aan lagu qaban magaaladaana Boorta Suudaan aan lagu qaban oo u gudda magaalo kale oo la yiraha Dungula oo ku taala waqooyiga wadanka Suudaan. Halkaasaa lagu qabtay, xabsiyay ku jireen, xiriiraan la sameynay ciidamada wadanka arrimaha gudaha wadanka Suudaan. Waxaa la go-aansaday anagoo kaashanayna hay-addan IOM-ta dadka naga saacida dadka celinta dadka sida sharcidarada wadamadan ku yimaada. Dadkaas markii la qorsheeyey marka in laga soo qaado magaalada Dungula oo 1000 kilometer u jirta magaalada hadda aan ka hadlay Boorta Suudaan, waxaa dhacday in kooxihii magafayaasha ahaa oo awal soo maalgeliyey oo soo tahriibiyey oo mataqaanaa ka dufrabay inay korkooda ka macaashaan oo lacag ka soo biyaan ayaa waxay sameeyeen baawurkii oo kusoo jira aroon 50 kilometer kasoo baxay magaaladii caasimada Dungula inay ayako baawur four wheel drive wata ay u galeen jidka, ay xabadeeyeen, ay dhaawaceen dadkii la socday mataqaanaa waday dhalinyarada Soomaalida oo 11 ah. Waxaa dhacday marka in moobeelada ay ka qaateen baawur fitaarada ka banjariyeen, 11 Soomaalida ahaana ay baawurta saarteen. Dadkaas ilaa iyo hadda ma lahayo meel ay jaami cirb dhigeen. Waxaa aada noola soo xiriira waalidiintood baa nala soo xiriira ayagoo xoga naga weydiinaya bal ilmihii in ay yacni in akhbaar ka helnay. Sidoo kale anaguna waxaan weydiinaa waalidiinta in ay u suurto gashay in ilmahoodii meel un la geeyey oo ay la soo xiriireen. Marka dadkaas hadda oo 11 ah oo u badan dad ka yimid waqooyiga Soomaaliya iyo dhowr qof oo koonfurta Soomaaliya ah ayaa ilaa hadda aan loogeyn meel jaani cirb ay dhigeen, laakiin hadday nool yihiin way soo hadli doonaan. waxaana la aan tuhunsannahay hay-adaha amniga xataa wadanka Suudaan ay tuhunsan yihiin in nimanka magafayaasha oo aada u xoogan oo aada u abaabulan oo dadka soo tahriibiya dhalinyarada oo dhaqaale ka sameeya inay yihiin kuwa dhalinyaradaas baawurka xooga kala degay oo hore u kaxaystay.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa axmed cabdi xasan axmed suudaani oo ah sihayaha safaaradda soomaaliya ee magaalada port suudaan. waxaan u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan. xafiiska beeraha ee maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee ethiopia ayaa sheegay in lagu guuleystay tijaabo bariis oo lagu abuuray beero ku yaala deegaanka beer caano ee magaalada goday. haddaba munaasabad loogu dabaaldegayay xilliga goosashada dalaggaasi ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ethiopia temes gantenua iyo madaxweynaha dowlad deegaanka mustafe maxamed cumar. haddaba wasiirka xafiiska beeraha ee dowlad deegaanka dor cabduqaadir iimaan ayaa waxa uu arrintaas uga warramay wariyeena v o a ee jigjiga maxamed gata.
horta bariiskan tijaabadiisa cilmibaaris ahaan waqti hore ayaa deegaanka laga bilaabay, laakiin kan aan samaynay wuxuu ahaa ku wax-soosaarka lagu horumarinayo. waxaana la beeray bishii shanaad bartamaheedii ayaa la beeray bariiskan. qorshaha marka aan iigsanaynay wuxuu ahaa kolley dhul aad u badan inaan beero, laakiin xilligii aan beeraynay aan kabada yara jira ba jira sida fatahaada oo kale oo noo diiday inaan dhulkii marka aan qorshayna dhan aan wada beero. laakiin dhulka hadda aan 100 hektaar buu ahaa. goobaha aan ka beerayna beer caana ugu badnaatee waxaa ku jira goobo kaloo gobolka shabeella sida goday, degmada caadale, degmada kallaafo. waxaan kaloon ka beeray gobolka city degmada hadhagaala. haddii aan egno bariiskan tayadiisa, kolley dadkiiba ibta xaflada yimid kolley maanta way cuneen, marka bariiska tayadiisa aad buu fiican yahay. waa bariiskan caadiga suuqa yaalla, nuciyadiisa ugu fiican buu ka badyahay, marka tayadiisana aad buu fiican tahay.
wasiir, tallaabadani waxay ka mid tahay tijaabooyinka wax soo saarka ee bariiska deegaanka lagaga beerayo. markaad qiimeyso natiijada xilligan, maxaa idinka soo baxay?
rajo aad u fiican baa nooga soo baxday dadka soomaali gaar ahaan dadkan deegaanka ku nool. bariiska wuxuu ka mid yahay cuntooyinka ay sida caadiga u isticmaalaan gaar ahaan dadka magaalooyin ku dhaqan, kaa la cunayana dee dibadu ka yimaadaa. meesha waxaa taalla deegaankii wuxuu leeyahay goobo badan oo ku haboon in bariiska laga beero, dadkiina dee cunto ahaan bayba u isticmaalaan. marka waxaana intii dib banaan laga keeni lahaa dee wixii loo baanaa in la beerto waa daruuri. taas baa nagu dhalaysay fikirkan inaan keenno. aad natiijaduna aad ba u fiican tahay, rajo badan bay nagelisay. haddii ilaa yidhahda inaan intan ka badan sii beero, mustaqbalkana la gaaro marxalad deegaankeenna uu soo saarto xadiga bariiska u baahan yahay ayaan rabnaa tiya layda.
waa tahay doctor cabdiqaadir iimaan, wasiirka xafiiska beeraha. dabcan waxaad sheegtay oo hadalkaaga ka mid ahaa marka laga yimaado mashruucan tijaabada ee maanta goyntiisa ka bilaabatay waraabka galbeedka goday, inuu sidoo kale jiro mashruuc kale oo bariiska oo aad ka beerteen gobolka city. bal kaa nooga waran mashruucaasi xaguu maraya?
gobolka city degmada hadhagaala isna bariis baan ka beeray. haddii aad la socoto gobolkaasi ilahay biyo ku manaystay, biyo waxaa jirta ceelo la qoday oo maaragtay iyagoon matoor la saarin burqanaya. dhulkaas maaragtay ayaa bariiska lagu beeray. bariiskaasina aad ayuu u fiican yahay tay ahaan markaad egto siduu u baxay, si aad u fiican oo maaragtay xataa sidaan filaynay ka fiican buu u baxay. kaasna waa 150 hektaar weyaalkaasi. isagana waxaan filaynaa 10 ilaa 15 maalmood kadib in la gooya ayaan filaynaa daalay.
waa tahay madana wasiir, guud ahaan maadaama hadda tijaabada aad sheegteen inay wanaagsan tahay, muxuu yahay qorshaha xiga ee markaasi ka xukuumad ahaan aad qaadanaysaan?
haddii ilaahay yidhaa oo tiisa ay noqoto, waxaan rabnaa maaragtay 3 sanaa soo socda ilaa 200 hektaar ina gaar oo bariis.
doctor, caalamka waxaa ka jira caqabado markaasi la xiriira damaaradqaadka cuntada, iyadoo wadamo badan ayna rabin inay soo dhoofiyaan wax soo saarkooda. tallaabadan ma loo arki karaa in deegaanka uu yeelan karo cunno ku filan oo uu kaga maarmi karo markaasi bariiskii dibadda uga imanayay?
horta cuntada la cuno bariis maa cuntooyin badan oo kala duwan baa la beertay waddan ka soo baxda. haddaan tusaale u qaato basasha oo kale iyo xabxabka oo kale, khudaarta markaan egno waxaa lasoo saar xusuusaar deegaanka intu u baahan yahay ka badan. qamadiga oo kale deegaanku aad ba hodan u yahay, gaar ahaan gobolka faafan iyo gobolka liibaan aad baa loo soo saaraa. dalagyada kale galleyda, hadhuurka iyo maaragtay noocyada kala duwan ee digirta deegaanka aad baa looga soo saaraa. marka ka xukuumad ahaan waxaa noo qorsa haddii ilaahay idmo in noocyada kala duwan ee dalagyada xusuusaarkooda la kordhiyo, isla markaana habka farsamaynta cuntada maaragtay galleyda haddaad noqoto, hadhuurka haddaad eegto, cuntooyin kala duwan oo maaragtay dee la cuni karaa laga samayn karaa, markaa in habka cuntada loo farsamay laftigeeda xooga la saaro oo cuntooyin badan oo maaragtay kala duwan laha farsamay ayayna qorshaha noogu jirta dee alayda.
Soomaalida waxay ka mid tahay dadka ugu badan ee sida maalinlaha ah ugu tiirsan cunista bariiska. marka rajayntee leeg ayaad ka qabtaan in deegaanka uu soo saari karo bariis markaasi dabooli kara baahida bulshada deegaanka iyadoo laga shidaal qaadanayo tijaabada hadda aad samayseen?
Horta marka aynu eegno dhowr arrimood, cimilada deegaanku way ku haboon tahay in bariis la beero. Waa kow, dhul badan oo ku haboon baa jira bariiska. Tusaale ahaan meelaha biyo fadhiisyada oo dhan waa lagu beeri karaa, meelaha webiyada waa laga beeri karaa. Deegaankeena dhul aad u badan oo bariiska ku haboon laga beeri karana wuu jiraa. Ta saddexaad, baahidii oo yidna meesha taalla, xukuumaddii aadna rabta inay wax badan qabato, dad badan oo qurba jooga iyo qaran jooga iyaguna raba inay maaragtay arrimaan maal gashadaan. Hawlahaasoo dhan marka la isku darax kuu soo baxay in rajada lagu soo saara bariis dabooli kara baahida bulshada deegaan ku dhaqan uu aad ura sarreeyo. Ilaahay waxaan ka baraynaa inuu arrintan noo dhabeeyo.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka xafiiska beeraha ee dowlad deegaanka Dr. Cabdulqaadir Iimaan oo u warramayay wariyaheena V O A ee Jigjiga Maxamed Gata. Qiimaha kororka kirada guryaha ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa saameyn xoog leh wuxuu ku yeeshay dadka degan magaaladaasi oo ay Soomaalidu ku jiraan. Xakamaynta kirada oo meesha laga saaray ayaa waxaa lagu sheegay mid ka mid ah sababaha keenay in guryuhu ay qaaliyuubaan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan loogu soo diray Toronto.
Toronto waxay weligeed ka mid ahayd magaalooyinka Canada ugu qaalisan kirada guryaha, laakiin sanadahan dambe xaaladda ayaa kasii dartay. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshadu waxay qabaan in sababo badan oo isbiirsaday ay keeneen in dadka deegaanku ay ku adkaato inay degaan guryaha boon oo ay ka bixi karaan kirada. Abokaato Cabdullaahi Barrawool wuxuu ka mid yahay dadka sidaasi aaminsan.
Xuseen, aad baa u mahadsan tahay. Sababaha waa badan yihiin, laakiin midda ugu weyn waxa waaye dad aad u fara badan oo dalkan Canada soo galay, siyaabo kala duwan ku soo galay, gaar ahaan gobolkan aan degannahay Ontario. Sababta labaad waxa waaye guryihii sidii loo dhisi jiro weli looma dhisin, dhismihii guryaha ayaa aad u yaraaday. Sababta saddexaadna waxa waaye waxaan ku tilmaami karnaa in mataqaanaa dowladda gobolkan Ontario aan degannahay aysan xakamaynin kirada guryaha, inaysan xakamaynin.
Dowladda gobolkan waxay ujeedka xakameyn la-aanta kirada guryaha xilli hore ku sheegtay in maalgashadayaasha lagu dhiirigeliyo inay dhisaan guryo cusub si loo daboolo baahida dhanka guryaha. Laakiin duqa magaalada Toronto Olivia Jow xilli ay la hadlaysay dad joojiyey bixinta kirada sababo la xiriira kirada oo lagu kordhiyay ayaa sheegtay in arrinta xakamaynta kirada ay tahay mid hoos tagta dowladaha gobolka, balse ay dadaal ku bixinayso wixii awooddeeda ah.
It is true that rent control is under the Tenant Landlord Act. It is a provincial matter.
Waa dhab ayay tiri in sharciga xakamaynta kirada guryaha uu hoos tago gobolka. Guryaha la dhisay wixii ka dambeeyey 2018-kii milkiilaha waxa uu doono ayuu kireyn karaa. Waa musiibo sababaysa, ayay tiri, in dad badan guryaha laga saaro maadaama aysan awoodin kirada. Dadaalada dadka u doodaya wax ka qabashada arrinkan ayay ku sheegtay inay culays ku saari karto dowladda gobolka inay la timaado qorshe cusub oo lagu xakameynayo kirada. Cabashada kororka qiimaha kirada guryaha waa mid soo jiitamaysay muddooyinkan dambe. Dadka qaar ayaa kira ahaan u bixiya in ka badan kala bar lacagta soo gasha bil walba, laakiin dad badan waxay rumaysan yihiin in kirada aanan ka badnaan 30% dakhliga qofka soo gala bishii. Dadka muddada degan magaalada Toronto waxay sheegayaan inaysan weligood arkin qiimo koror midkan la mid a. Waa kan Ugaas Cabdiqaadir Tarambi oo ka mid a dadkaasi.
Xuseen, kirada guryaha aad bay qaali u noqdeen. Waa sicir aan laga sheekeyn karin. Ilaa muddona hadda waan ugu heysaa dhibaatadan sicirka ah. Anigoo degan waddankan 2-3 sano ma arkin sicirkan sida uu yahay maanta uu jiro. Anigu waxaan doonayaa hadda 3 qol inaan dego, ilaa 4 sano waxaan raadinayaa sicir iqanciyo, mana helin ilaa hadeer. Marka waa la yaabannahay sicirkan saan u kacay.
Abokaato Cabdullaahi Barrawool wuxuu rumaysan yahay in inkastoo saameyntu ay tahay mid guud, haddana Soomaalidu ay si gaar u saameysay arrinkan.
Arrintan guryaha kirada qaaligaroobay dadkoo dhan ay saameysay oo Canada degan, gaar ahaan Soomaalida. Waayo Soomaalida sida aan ognahay qoysas ballaaran waaye, oo midka ugu yar ee 4 caruur ay leeyihiin. Marka 1 qol iyo 2 qol iyo 3 qol iyo xataa kuma filna. Marka arrintaas Soomaalida aad iyo aad u saameysay.
Lama oga xilliga ay wax iska bedelayaan xaaladan ku saabsan kirada guryaha, laakiin waxay dad badan qirsan yihiin inay tahay dhibaato taagan oo u baahan in wax laga qabto. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2, hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da, waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo ad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal wadin leeyahay halkaad ugu nagala socotaan. waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. markana waxaad ku soo dhawaataan dira ayaamahan waa arki waaye uurka ay hura Faadumo Qaasim Hirowle, Allah naxariistay codkeedii ayay heestaasi ahayd. idaacaddeennana waa naga intaas, sidaa iyo nabadgel.